povlačenje iz Afganistana oživilo debatu o evropskoj vojsci. Poslije povlačenja iz Afganistana, kao i uvijek kada je očigledno da Evropska unija zavisi od američke vojne moći, ponovo se iznose prijedlozi za stvaranje evropske vojske. Ipak, pred formiranjem jedinstvenih oružanih snaga nalazi se niz prepreka, od neophodne saglasnosti svih članica Evropske unije koje vide različite prijetnje po svoju bezbjednost, preko izdvajanja za odbranu, do zabrinutosti da bi se time podrio NATO, pišu svjetski mediji. Odraz frustracije. Haotično povlačenje iz Afganistana, koje je već dovelo do preispitivanja među zapadnim zemljama zbog politike Sjedinjenih Američkih Država, također je oživjelo višedecenijsku debatu unutar Evropske unije da li je Uniji 27 država potrebna sopstvena vojska, ističe Washington Post. Evropska unija je, kako piše američki list, u svom najidealističkijem smislu mirovni projekat. Ekonomska međuzavisnost trebalo je da spriječi sukobe među članicama, dovodeći do stvaranja najvećeg trgovinskog bloka na svijetu, ali su neki od najistaknutijih evropskih političara godinama tvrdili da Unija, da bi bila prava globalna sila, treba da ima svoje odbrambene snage, nezavisne od NATO-a i bez oslanjanja na Sjedinjene Američke Države. Obnovljena debata među evropskim liderima o stvaranju vojske Evropske unije također pokazuje sve veće frustracije s predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država John Bidenom, koji je poručio svijetu Amerika se vratila, ali sprovodi vanjsku politiku koja odražava neke od pozicija njegovog prethodnika Donalda Trumpa. Rasprave koje su donekle utihnule poslije Bidenove pobjede na izborima ponovo su se pojačale pošto je odbio pozive da zadrži američke trupe u Afganistanu poslije 31. augusta, poslije čega su evropski lider i rekli da nisu imali drugog izbora nego da prekinu evakuaciju, ostavljajući hiljade svojih građana i afganistanskih saveznika. Tema evropske vojske je kontroverzna i bremenita geopolitičkim pitanjima, dok mnogi stručnjaci kažu da su izgledi za stvaranje vojske Evropske unije u skorijoj budućnosti nerealni, piše Washington Post i ukazuje na ocjene da je velika prepreka u stvaranju zajedničkih evropskih snaga, pa čak i koordinisane bezbednosne strategije, uslov da se u Evropskoj uniji spoljnopolitičke odluke donose jednoglasno, što već dugo usporava proces donošenja odluka. Zanemarivanje političke realnosti. Povlačenje Sjedinjenih Država iz Afganistana bit će katalizator da Evropska unija uspostavi svoju stalnu vojnu snagu, rekao je 2. augusta šef diplomatije Unije Josep Borrell, uprkos, kako piše Guardian, višegodišnjoj jalovoj raspravi i protivljenju članica. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku rekao je poslije sastanka ministara odbrane Evropske unije da je došao trenutak za uspostavljanje aktivnih ekspedicionih snaga Evropske unije, koje su neki visoki evropski političari opisali kao vojsku. Borrell je rekao da su nedostaci u autonomiji bloka od Sjedinjenih Država razotkriveni posljednjih mjeseci, pošto evropske vlade nisu uspjele da ubijede Sjedinjene Države da odlože vojno povlačenje s aerodroma u Kabulu, kako bi osigurale sigurnu evakuaciju svojih državljana i Afganistanaca koji su radili sa zapadnim silama. Međutim, iako su zvaničnici Evropske unije rekli da je za obezbjeđenje aerodroma bilo potrebno samo 5000 vojnika, Evropljani nisu mogli ni toliko da doprinesu, ukazuje britanski list, navodeći da je manjak vojnih kapaciteta Evropske unije pogoršan izlaskom Velike Britanije, koja je imala najveća izdvajanja na odbranu među članicama. Glavne prepreke u osnivanju vojnih snaga EU su manjak investicija u odbranu među evropskim vladama i zabrinutost za podrivanje NATO-a, ocjenjuje Guardian. Evropska unija je 2007. osnovala dvije borbene grupe s po 1500 vojnika, ali su one stalno nedovoljno popunjene i nikada nisu angažovane, uglavnom uslijed sporova oko finansiranja. Izdvajanje članica Evropske unije za odbranu je u 2019. bilo 1,2% BDP-a u poređenju s 3,4% u Sjedinjenim Američkim Državama i diplomatski izvori kažu da Borrellova izjava nema značaj za političku realnost u evropskim prijestolnicama. Još od ratova u Jugoslaviji. Iako su poslije povlačenja iz Afganistana ponovo iznijeti prijedlozi za stvaranje vojska Evropske unije, mnoge će i dalje biti teško ubijediti u taj projekat, ocjenjuje francuska televizija France 24 i ukazuje da dok zagovornici strateške autonomije Evropske unije od Sjedinjenih Država kažu da pad Kabula treba da bude poziv na buđenje, drugi u tome ne vide egzistencijalnu prijetnju i zadovoljni su da budu mlađi partneri američke vojne moći. Strateška autonomija, koja je u suštini vizija Europe francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, ponovo se pojavila prošle nedjelje kada je razgovarao s holandskim premijerom Markom Ruteom, poslije čega su u zajedničkom saopštenju pozvali Europsku uniju da razvije stratešku autonomiju kako bi mogla da preuzme veću odgovornost za svoju bezbjednost i odbranu. Ipak, ukazuje France 24, ostaje pitanje da li će debakl u Afganistanu biti dovoljan da se Europska unija pomiri s ideje na primjenu. Mrtvorođeni prijedlozi o snagama za brzo reagovanje idu skoro četvrt vijeka unazad, kada su evropski političari krajem 90-ih govorili da je neuspjeh starog kontinenta da spriječi višegodišnje krvoproliće pred svojim vratima u jugoslovenskim ratovima, sve dok se Sjedinjene Američke Države nisu umiješale, istekao potrebu za oružanim snagama Evropske unije. U EU je 1999. dogovoren kontingent od 50.000 do 60.000 vojnika koji bi mogao biti raspoređen u roku od 60 dana, da bi 2007. osnovala mrežu od dvije borbene grupe sa po 1.500 vojnika iz svake članice, ali je na tome stalo. Pored malih izdvajanja na odbranu među evropskim zemljama, samo 9 od 28 evropskih članica NATO-a ispunjava cilj potrošnje na odbranu od 2% BDP-a, postoji neslaganja oko toga šta predstavlja prijetnju po evropske zemlje. Zvaničnici oružanih snaga Evropske unije nezavisnih od Vašingtona moraju da pridobiju skeptike poput baltičkih zemalja i Poljske koji su izrazito oprezne u pogledu odbrambenog aparata koji bi isključio Sjedinjene Države, pošto je u njihovim očima egzistencijalna prijetnja Rusija, koja je s druge strane za Njemačku geopolitička nevolja, ali i ključni energetski partner, a za Mađarsku saveznica. Umjesto cijele Evropske unije samo grupa zemalja. Svaki put kada postane očigledno da se Evropska unija vojno oslanja na Sjedinjene Američke Države, širom kontinenta oživljava debata o evropskoj vojsci koja se svaki put pretvara u močvaru mutnih i neobavezujućih izjava o praktičnim pitanjima i političkoj stvarnosti, piše Politico. Za sad ni poslije povlačenja iz Afganistana nije drugačije, ocjenjuje Politico, mada sile u Evropskoj uniji, poput Njemačke i Francuske, podržavaju razvijanje zajedničkih snaga. Dok i neki visoki odbrambeni zvaničnici, uključujući iz Portugala i Italije, pozivaju svoje kolege da ozbiljno razmotre tu ideju. Uprkos čestim neslaganjima, Evropska unija je posljednjih godina preduzela niz koraka da ojača svoju vojnu poziciju. EU je 2017. godine zvanično pokrenula vojni pakt poznat kao stalna strukturirana saradnja PESCO s ciljem da okupi evropske zemlje po nizu pitanja, od odbrane bespilotnim letjelicama do pomorskog nadzora. Pakt se formalno sastoji od 46 projekata, ali se mnogi suočavaju sa značajnim kašnjenjima, što postavlja pitanje njegove efikasnosti. EU također izdvaja sve više novca za zajedničke vojne napore. Od 2021. do 2027. godine Unija je izdvojila 8 milijardi eura za podršku zajedničkom odbrambenom istraživanju i razvoju. S druge strane, borbene grupe od po 1.500 vojnika nikada nisu korištene iz različitih razloga, od troškova do nespremnosti zemalja da ugroze živote svojih vojnika. Mnogi tvrde da ta uzdržanost pokazuje da je bilo kakva veća snaga Evropske unije, a kamoli jedinica od 50.000, nerealistično optimistična. Sada, ističe Politico, zagovornici zajedničke odbrane Evropske unije insistiraju da će turbulentni kraj u Afganistanu promijeniti igru. Dok u odsustvu jedinstvene želje za pravom vojskom Evropske unije, diplomate kažu da bi manja grupa evropskih zemalja mogla umjesto toga odlučiti da stvori svoje zajedničke snage. Iako nikada nije ostvaren dogovor lidera Evropske unije iz 1999. o snagama za brzo reagovanje s 50.000 ljudi, ranije ove godine se 14 članica Evropske unije, uključujući Njemačku i Francusku, udružilo da oživi tu ideju, sada predlažući brigade s 5.000 ljudi. Borelli je nedavno u intervjuu za italijanski list Corriere della Sera predvidio da će te zemlje eventualno same krenuti u ostvarenje te ideje ako je ne prihvati cijela Evropska unija. Ako ne bude jedinstva, prije ili kasnije će grupa zemalja odlučiti da ide sama, pošto neće prihvatiti da budu zaustavljene.